Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosovarët e mbetur në Siri nuk do të kthehen pa verifikim, thonë zyrtarë të qeverisë. Përqindja e grave të përfshira në biznes vazhdon të jetë ullët në Kosovë. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Korporata e sfidave të mijëvjeçarit ka pezulluar programet që ndihmonin financiarisht Kosovën për shkak të mosheqjes së tarifës 100% ndaj produkteve me origjinë nga Serbia. Projekti i pezulluar mësohet se ka vlerën e 50 milion dollarëve amerikan. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se çfarë do pezullimi apo tërheqje ndihmës financiare të agjencive amerikane është shenjë e keqe për Kosovën. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Korporata e sfidës së mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka pauzuar programet të cilat kanë qenë në zbatim në Kosovë si pasojë mosbindjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për heqjen e tarifës 100% pa kushte ndaj produkteve të importuara nga Serbia. Radio Evropa e Lirë mëson se një nga programet e pezulluara nga kjo agjenci amerikane është ai në vlerë prej rreth 50 milion dollar amerikan. Ky program tani më i pezulluar ishte fokusuar në reformat e dy fushave më kritike të identifikuara si pengesa për zhvillim në Kosovë, si që janë mungesa e qëndrueshmërisë së energjisë elektrike, si dhe dobësitë dhe mangësitë reale në sundimin e ligjit. Bëhet fjalë për një grant të agjencisë amerikane i fokusuar në avancimin e politikave dhe reformave institucionale që u ndihmojnë shteteve partnere për t'i shërbyer më mirë popullit. Investimet e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-ve promovojnë rritje ekonomike si dhe ndihmojnë njerëzit të dalin nga varfëria, duke krijuar shtete më stabile, më të sigurta, me mundësi të reja për biznese. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se çfarë do pezullimi apo tërheqje ndihmës financiare, të cilën Kosova e merr nga këto agjenci amerikane, do të ishte shenjë keqe për Kosovën dhe shenjë përkesimit të raporteve mes Kosovës dhe SBA-ve.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin e fuqizimit të demokracisë, fuqizimit të sundimit të ligjit, antarësimit të vendit në shumë organizata ndërkombëtare, po edhe në procesin e sigurimit të njohjeve. Prandaj Kosova gjithsesi do duhet të merrte në konsiderat këshillat edhe rekomandimet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë aspekt, natyrisht edhe të shfuqizonte vendimin për tarifa i
Qeveria e Kosovës, shton Zeka, duhet të veprojë në mënyrë të përgjegjshme, duke marrë në konsiderat këshillat e aleatit më të rëndësishëm të Kosovës, që në këtë rast janë SBA-t. Korporata e sfidës së mijëvjeçarit e Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një agjenci qeveritare amerikane e asistencës së jashtme, e themeluar nga Kongresi në vitin 2004. Përzgjedhja e shteteve që përfitojnë nga asistenca e kësaj agjencie amerikane bazohet në një proces rigoroz që mat progresin e arritur në 20 indikator të pavarur dhe objektiv, në fushat si liritë ekonomike, të drejta demokratike, kontrolli i korrupsionit, sundimi i ligjit, qeverisja e mirë dhe investimit në njerëz. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i pyetur nga gazetarët për pezullimin e fondove të korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së SBA-ve, ka thënë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me këtë.
Nuk kam një njoftim të tillë zyrtar dhe jam një çik i hendikepuar për shkak se njoftimet dhe lajmet e ndryshme që vijnë të paverifikuara apo gjysmë të verifikuara, nuk e kam as për sofërmi kohën e dikurshme që të ndjek.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 27 shkur pati propozuar që më 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina si shenjë e vullnetit të mirë dhe gatishmërisë për fillim të zgjidhjes së mirë fill të mos marveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbin. Ky plan i Kurtit është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadorit amerikan në Gjermani Richard Grenell, i cili pa deklaruar se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz, pasi sipas tij kërkesa e SBA-s është që tarifa të hiqen plotësisht. Tarifa 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur nga qeveria e Kosovës në nëntor të vitit 2018 2018, por ajo ishte vlerësuar si penges për vazhdimin e dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi kjo e fundit ka refuzuar që të kthehet në tavolinën e bisedimave, pa u hequr taksa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një numër i vogël i grave në Kosovë dheqin ndërmarrje private, thonë përfaqësuese të grave në këtë sektor. Sipas tyre, mungesa e financave dhe mospërkraja nga autoritetet kompetente kanë bërë që përqindja e grave të përfshira në biznes të vazhdoj të jetë shumë ullët në Kosovë. Hëllësit në asjel Nadije Ahmeti.
Edhe pse viteve të fundit është rritur në numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfidat e shumta në mjedisin e biznesit. Për të dalë në ndihmë atyre, shpesh herë ndërmerren iniciativa të ndryshme, qoftë nga institucionet shtetërore apo organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, të cilat përpiqen të inkurajojnë dhe mbështesin në synimet e tyre për të nisur një biznes. Por pavarësisht mbështetjes, ende ekziston një dallim i madh në mes numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë e tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë ose 23.416 biznese udhëhiqen nga gratë. Ajo që vrehet në këtë platformë është se aktivitetet e biznesore me numrin më të madh që udhëhiqen nga gratë janë sallonet e floktarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisë me mbi 3000 biznese, pasuar nga tregtia me pakicën e dyqane jo të specializuara ku mbi zotron ushqimi dhe tregtia me pakicë veshjeve. Ndryshe nga këto aktivitete afariste, në Kosovë disa gra kanë filluar biznese edhe në fushën e teknologjisë informative. Njëra ndër sipërmarrëset e para grua në këtë sektor është Zana Tabaku. Ajo thotë se në kompaninë e saj ka të punësuar 20 persona. Zana për Radion Evropa e Lirë tregon se në fillimet të bërit të biznes në vitin 2009 ka pasur paragjykime se një femër mund të udhëheqë një biznes të tillë, por me kalimin e kohës sipas saj paragjykimet janë eliminuar.
Kena pasë disa sfida në nivelin institucional, kërë në rastë kërshkisho në disa takime, unë dhe disa kolegë moshkuj, nuk u të rritreshen nga unë, po u të rritreshen nga moshkuj.
Përveç paragjykimeve, problem tjetër i të qenit femër në fushën e të bërit biznes, është mungesa e kapitalit. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive në shoqatën afariste të gruas Shera, për Radion Evropa Lirë thot se problem kryesor për fillimin e një biznesi të ri është mungesa e regjistrimit të pronave në emër të grave. Mos regjistrimi pronave në emër të grave u pamundëson atyre marrjen e kredive në bankat komerciale për rritjen e veprimtarisë tyre, e madje edhe nëse kanë të drejtë marrin kredi, normat e interesit janë shumë të larta.
Për këtë arsye edhe gratë hezitojnë që të marrin kredi për shkak se nuk janë të sigurta se a mund t'ja dalin që të mbulojnë kamatën e asaj kredie dhe njëri të hap pasapi që ato të rriten.
Edhe Zana Tabaku por se deri me tani nuk ka fituar ndonjë grant apo subvencion nga institucionet qeveritare apo jo qeveritare. Ajo thotë se për fillimin e biznesit ka gjetur investitor në diaspor.
Fatmirësisht nuk kena pas nevojë me marrë kredi, po edhe në rastet kur kena pas kriza, jena drejtuar në institucione financiare për kredi, ka qenë shumë problematike se në momentin kur je biznesi re është çështja financiare është shumë më e vështirë se për bizneset që janë vetë me ekspertizë.
Pavarësisht numrit të vogël të grave në biznes, në platformën elektronike, Bizneset të Hapura, në top 10 bizneset si pas vlerës e kapitalit, në rënd të parë radhitet një biznes në sektorin e transportit ajror që drejtohet nga një grua. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë vazhdimisht kanë premtuar fuqizimin e pjesëmarrjes dhe performancës së gruas në biznes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Q Qeveria e re e Kosovës nuk e përjashton mundësinë e një operacioni të ri të kthimit të kosovarëve që kanë mbetur ende në territorin e Sirisë. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sfeçlja tha për Radio Evropa e Lirë se kthimi i personave që kanë mbetur në Siri do të bëhet vetëm pas vlerësimit dhe klasifikimit të gjithë secilit person. Aktualisht, institucionet e Kosovës janë duke punuar në integrimin e 110 kosovarëve që u kthyen në muajin prill të vitit të kaluar, prej të cilëve 74 ishin fëmijë. Materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Në muajin prill të vitit të kaluar, institucionet e Kosovës kthyen nga Siria 110 kosovar, nga të cilët 4 ishin luftetar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por në shtetin e Sirisë kanë mbetur edhe rreth 100 kosovar të tjerë, prej të cilëve rreth 40 besohet se janë fëmijë. Në qeverinë e re të Kosovës nuk konfirmojnë nëse janë duke planifikuar një operacion të ri të riadhësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Zëvendës ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeçlja thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet nuk do të ngutën në veprime sa i takon kthimit të kosovarëve. Ai thot se para se të ndodhë çfarë do operacioni mundshëm i kthimit, fillimisht do të bëhet një vlerësim i gjithë secilit person që potencialisht mund të riadhësohet në Kosovë.
Normalisht që duhet të bërë dhe klasifikimi statusit tyre atje, dhe në bazë të këti klasifikimi atëherë dhe shteti Kosovës të ndërmarë hopë e nevojshëm gjithmonë në takullim të plotë edhe në bashkërëndim të veprimeve në aleatët.
Sfeçlja thotë se aktualisht nuk mund të flitet për ndonjë afat kohor, se kur mund të ndodhë kthimi i kosovarëve që gjenden në Siri. Nga ana tjetër, që nga prilli i vitit të kaluar, institucionet e Kosovës janë aktivizuar në procesin reintegrimit të 110 kosovarëve, të cilët u kthyen përmes një operacioni, i cili ishte më i gjerë në rajon. Shumica e fëmijëve të riadhësuar në muajin prill të vitit 2019 janë rikthyer procesit mësimor. Ata janë pjesë e programeve të ndryshme rehabilituese, derisa ekspertët që po punojnë me ta thonë se shumica prej tyre janë integruar tërsisht. Valbona Tafila, i psikiatrë dhe njëkohësisht koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për të rikthyerit nga Siria, thotë se fëmijët kanë qenë të prekur nga trauma të ndryshme për shkak të ngjarjeve nëpër të cilat kanë kaluar gjatë kohës së qëndrimit në Siri.
Gati për botën vetë që neve na u kanë kthyer fëmijët dhe gratë, ne e kemi bërë një ndryshim shumë të madh, pra duke ju falënderu punës së psikiatrëve të cilët kanë punu gjatë gjithë kohës me fëmijët dhe psikologëve, e kemi pa një ndryshim shumë të madh të fëmijët të cilët tash janë të socializuar, luajnë me lodra të njëjta që shuhin fëmijët tonë, shkojnë shkollë, ka avancime në të mësuar, edhe këto janë gjana që ne kemi parë, që ne i vlerësojmë shumë në raport me këto që u ka ofruar fëmijëve.
Tafila i thotë se integrimi i fëmijëve është një proces më i gjatë dhe që kërkon më shumë kohë, por se si pasaj, puna me integrimin e fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit është në rrugë të mirë, nga se fëmijët nuk janë duke treguar shenja agresive. Si pasaj, integrimin e fëmijëve kanë ndihmuar edhe bashkëpunimi i nënave të fëmijëve dhe familjeve të tyre, që nuk kanë refuzuar të bashkëpunojnë me institucionet. Për integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në vendet e Ballkanit, së fundi ka publikuar një raport edhe eksperti ndërkombëtar i terrorizmit, Adrian Shtuni. Në këtë raport thuhet se veçanërisht shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë një numër të lartë të kthyerve, si dhe të atyre që do të mund të riadhësohen, dhe se qeveritë e këtyre vendeve kanë në dispozicion shumë pak burime njerëzore, kapacitete dhe ekspertizë për të marrë me ta në mënyrë efektive. Shtuni thotë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të krijojnë strategji të qarta sa i takon integrimit të fëmijëve të kthyer nga zonat e konfliktit. Sipas tij, për fëmijët, arsimi dhe aftësimi profesional janë disa nga aspektet më të rëndësishme që mund të ndihmojnë në ofrimin një rrugë drejt një të ardhme të re për ta. Shumica e kosovarëve që u readhësuan në muajin prill të 2019-s përfshirë gratë dhe luftëtarët e huaj, po përballen me procese gjyqësore. Disave tashmë gjykatat u kanë shqiptuar edhe dënime për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Përveç Kosovës, një nga shtetet e rajonit që riadhësoi numër të lartë të qytetarëve nga Siria është edhe Bosnjë-Hercegovina. Më 19 dhjetor të vitit të kaluar, institucionet e këtij vendi riadhësuan 6 gra, 12 fëmijë dhe 7 burra, të cilët deri në atë kohë kishin qenë në kampe dhe burgje të ndryshme të Sirisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për më shumë informacione, lidhur me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqin tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshin.